milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 53. vydání podcastu Echo Porada. Od rána je na stáncích nové vydání týdeníku Echo. Na titulní straně je tentokrát Václav Havel, protože v čísle přinášíme svědectví o posledních letech jeho života, které zachytil dokumentarista Petr Jančárek. Petr Jančárek dokončil dlouho čekávaný film, který se jmenuje Tady Havel, slyšíte mě. My se ale budeme bavit o jiných věcech. Na dnešní poradě vítám Terezu Matějčkovou.
Dobrý den.
Daniela Kajzera.
Čau.
Ondřeje Štindla.
Dobrý den.
A Jiřího Peňáse.
Nazdárek.
No a
když jste co je zajímavé? Nově, tak možná.
No, už tady ano, budeme se bavit o nově, budeme se bavit o událostech na Filozofické fakultě, kde je stále nejasnosti. A taky se budeme bavit o napětí jako v koalici. Ale co je třeba ještě říct? Tereza zaznamenala obrovský úspěch se svojí knihou. Máme, zůstalo jak asi 100, možná 200 někde roztrkaných po knihkupectvích. Což je skvělý výkon, Terezo. To je to další titul, který si vyprodala.
Jsme si nedomluvili.
No, jako ještě to souvisí s tím, že dneska jsme poslali do tiskárny taky Jirkovou knihu. Jako, jak se jmenuje ta kniha?
Já můžu vzpomenout.
Výpravy.
Co? To vždycky to se jmenují všechny, že
jo? No, já ti napovídám, no.
Výpravy s knížetem.
Výpravy po švarcemberských Jirko.
To... Místech.
No, tak jak to je.
No, to jsou to takové... Já už, to je s panem knížetem, jsme si udělali pár výletů a pak jsem měl tady povinnost o tom něco napsat.
Tak. Bude to mít pevnou vazbu, ta kniha bude fakt krásná. A když jsme to poslali distributorovi společnosti Kosmas, tak během 3 hodin si to objednalo více než 1000 kusů.
Tisíc kusů
během 3 hodin od knihkupců, co to znamená, jako... že oni tomu věří.
Jo.
My tomu věříme taky, Jirko. A bude to taky pecka, jo. Stejně jako měla jako Tereza.
No to jsou jako lísky na Leoše Mareše rychle vymizeli.
No, ano, tak,
tak takhle podobně.
A vlastně, Dani, ty jsi ty a já jsme jediní, kteří tady nemáme podcast. S podcastem začal i Jirka, který měl ve svém podcastu, ten se jmenuje taky Výpravy, že jo? Jáky Matopola. Mě to připomíná trošku jako Šimek Grossman, protože vy si rozumíte, já jste zábavná dvojice. Všem to tedy doporučuji, aby se na to ještě podívali.
Kdo z nich je Šimek?
Ne, to právě taky jsem se zapravil. Že bych byl možná Sobota, nebo tak, no.
Taky, to Jirka spíš Sobota.
Jo, nebo Felix Holzman, že jo.
Ondřejovi se rozjíždí muži za pultem a Tereze, Ondřej, no, jak si spokojuje?
Ne, to bylo takové nezávazné uchechtnutí. Kterým jsem vůbec nic nemyslel.
A je třeba říct, že Tereza začíná porážet ve sledovanosti naše poradu, takže my poprosíme, abys příště tam udělala na nás promo, protože už jsi silnější než my. A teď rychle k tomu, o čem jsme slíbili, že se budeme bavit. Měli jsme objednaného hosta, který si to v noci rozmyslel, a což nás mrzí, protože jsme to tak trochu, jsme s ním trošku jako počítali jako s podporou, ale je pochopitelné, že to téma neustále vyvolává obrovské emoce, to, co se stalo na Filozofické fakultě a především to, že spoustu nezodpovězených otázek, že policie nevysvětlila všechno, co by vysvětlit měla. A naposledy se to teda dostalo do velké pozornosti, když vystoupila maminka jedné ze zavražděných studentek a popisovala průběh ty tragédie a jistou jako bezmocnost nad tím, že prostě neví, co se přesně jako odehrálo a vyjádřila pochybnosti o tom, že policie udělala všechno, co udělat měla. Jak na vás jako ten případ s odstupem času působí? Máte také ten dojem, že je tam spoustu těch otázek nezodpovězených a že to, že nemáme dostatek informací nebo přiměřené množství informací, že to naopak spíš vyvolává a vytváří prostor pro, já nevím, spiklenecké teorie, dezinformace, nebo jak se moderně říká, že jo, prostě, když ty otázky základní nejsou zodpovězeny, tak pochopitelně lidé si potřebují nějak jako najít ty odpovědi. Terezo, ty jsi tam ten den byla dokonce, že?
Já mám sklon začít jako první větou říct, že je to citlivé téma, což zároveň vlastně určitě je, a to, jakým způsobem se to omílá, že je to citlivé téma, tak vlastně jako skutečně nějakým ohledu zdá se mi blokuje možnost o tom mluvit a převrací se to až, myslím, v takovou necitlivost vůči lidem, kteří, jako třeba tato paní, tam opravdu ztratila dceru, a já jsem zaznamenala teda po té reportáži vlastně na sociálních sítích bylo i na tuto paní jako spoustu útoků a kritiky a vůbec, že na televizi samozřejmě, na tu reportáže, že vůbec jako byla odvysílaná, že takovýhle lidé nepatří do televize dokonce. Znamená lidé nějakým způsobem zasaženi traumatem údajně. A to musím říct, že mě vlastně v nějakým ohledu vyděsilo, protože to jako mi připadalo jako opravdu obrovská teda necitlivost vůči té paní, která vzala po šesti týdnech jako sebrala odvahu a vyprávěla svůj příběh. A to se nám najednou vlastně jakoby nějak nelíbilo. Přestože se neustále jako zase omílá ta teze, musíme respektovat to, že každý má právo na to jakkoliv truchlit, ale jakmile se někdo trošku jako vymykne směrem k tomu, že chce informace, tak to už není to jakkoliv truchlit. Jo, přitom mi to připadá naprosto jako legitimní a nebo prostě úplně logický, jo, že člověk chce vědět, co se tam stalo. No tak tohle je vlastně něco, co jsem vlastně, já jsem taky od začátku nějak jako ty informace chtěla a vlastně taky neustále jsem jako narážela, že vlastně je to nějakým ohledu nepatřičné a že je tam vlastně teda implicitní kritika vůči tomu zásahu nebo vůči instituci, což myslím, že ani jako nebyla, jo. Já si myslím, i ta paní nakonec to zdůraznila v té reportáži, paní Šimůnková, myslím, že se jmenuje Lenka Šimůnková, že vlastně jako i nějaký porozumění tomu, že to byla tak jako výjimečná situace, že každý chápe, že se tam jako chyby dějou, ale zároveň vlastně nějakým ohledu jako jenom vznést tu otázku, jestli teda se nedalo udělat něco jinak, což zjevně dal, o to se dá vždycky, tak vlastně už bylo chápáno jako nesmírně problematické. A já jsem si teda ze začátku říkala, aha, tak to je jako ta první vlastně reakce, kdy se zdůrazňovalo, i studentům se to psalo vlastně do těch různých fór, že teďka není čas na otázky a že je třeba pěstovat svornost. Tak jsem si říkala, aha, tak jako jasně, tak asi mají pravdu. Ale opravdu je to 6 týdnů a tohle. Navíc teda jako mě ještě samozřejmě ta média tam taky byla zajímavá, kdy i vlastně jak v médiích, tak na sociálních sítích se omílalo zase to, že tady existují nějaký studie nebo zahraniční zkušenosti, které vlastně nedoporučují o tom mluvit nebo doporučují o tom mluvit jenom nějakým způsobem. Což bylo zase jako až jako takový nelegitimní krok, protože když se teda člověk pak na ty studie podíval, tak zjistil, že neexistují takové studie. A nebo že jich existuje mnoho různých studií, ale žádná nedoporučuje jako takhle, jako jednoznačně třeba jako nemluvit o pachateli, nebo nemluvit o motivu, nebo já jsem teda na ní... Já jsem na ní nenarazila. Takže mi přišlo, že tady i bylo takový, jako opřeme se o vědu, a která ale teda v tomhle ohledu je naštěstí velmi nejednoznačná, říkám naštěstí v tom, že prostě tyhle situace jsou tak výjimečné, že je velmi složité jako vytvořit nějakou ze všeobecňující strategii, jak v tomhle ohledu to. A vlastně ty, jako ten odkaz na studie taky se mi zdá vlastně fungoval jako takový jako signál, nebudeme argumentovat, co je lepší postoj, protože my máme studie, tak o čem se chcete jako bavit vlastně. Jo, zase to bylo vlastně jako, tady není k tomu co říct, a jestli si myslíte vy něco jiného, tak jako si přečtěte ty studie, protože jste teda nevzdělaní.
A když chcete vidět, tak jste hyeny, že to dost často zaznívá. Pro nás je to
A nebo jste straumatizovaní, tak se jděte uklidnit nejdřív.
Jako pro mě je to naprosto jako, jako nepochopitelné a myslím si, že to poprvé v historii od roku 89, od příchodu demokratických poměrů, kdy tak závažný případ není dostatečně popsán a vyvolává prostor pro obrovské spekulace. Myslíte si to sami?
Ano, myslíme si to sami. Ne, hele, přece tohle to přišlo, tady ta reportáž, bavíme se o reportáži České televize, nebo to není reportáž, ale zpověď té maminky, že jo, která byla v pořadu 168 hodin, tak to bylo v neděli.
Ano.
A to přece přichází do nějaký atmosféry, kterou tady nastoloval od začátku ministr vnitra Vít Rakušan a vedení policie, kdy oni vlastně tak jakoby, ale jak to říct česky, preemptivně nebo profilakticky, že jako rovnou říkali, je neslušný k tomu cokoliv zjišťovat a to bylo za A. Nebo to bylo dokonce za B. A za A říkali, že ten zásah byl naprosto bezvadný. Jo. Takže vlastně takovéhle mediální vstupy, jako teď jsme viděli na České televizi, nebo jak se ji pokoušelo Echo, je to jenom reakce na nabourání nějakých mantinelů, který tady na začátku nastavil stát.
Ale ještě
jenom k tomu řeknu jednu věc. To mi připomněla Tereza, jak mluvila o vědě, o domnělé vědě. Vyšel teď přece před minulý týden, nebo kdy byl k témuž publikován průzkum STEMu, ze kterého teda zjistila, že většina dotazovaných by právě chtěla k tomu případu informace, je spíš zvědavá, než by se bála, aby to náhodou neinspiroval nějaké další útočníky. Ale hned za to ten STEM dodal. Potom jako těžišti svojí práce, potom jakoby co od tady těch výzkumných agentur očekáváme, tak za to dodal takovou tu doušku vychovávací, že odborníci naopak si myslí, že se o tom mluvit nemá. A to si člověk říká, jaký odborníci dělali mezi odborníkama, jaký průzkum.
Já bych jenom s tebou trochu polemizoval jako v té představě toho, že to je celý strašně hierarchický. Jo? A já mám pocit, že se tady dost bavíme o světě sociálních sítí, tak, jak ho vidíme my, nebo tý výseček, kterou vidíme my. Možná někdo jiný, obraz, který z těch sociálních sítí získá někdo jiný, kdo třeba není v mediálním prostředí a si pohybuje se mezi jinýma lidma, tak možná ten jeho obraz je jako úplně jiný, než to, co vidíme. Ale jako, já vidím to též, o čem mluví jako Tereza a Dalibor. Ale já si nemyslím, že to funguje takhle hierarchicky. Jo? Taková ta představa, náš zjevně jako velký oblíbenec, jako Vít Rakušan, jako na špičce nějaký pyramidě řekne a všichni jako budou držet klapačku a tak jako se to jako šíří dál, tato jako instrukce ze spikleneckého centra. Jako přeháním to, jo? Ale
dobrý marketing. Nebo to fakt dobrý politický
Že ten svět těch sociálních sítí, kde se tohle odehrává, myslím, primárně, nefunguje takhle hierarchicky, nebo že tam mocenská jako pyramida v něm skutečně není takhle daná. Jo.
Já neříkám, že by ta mocenská struktura že by fungovala tak bezvadně, jako fungovala za komunistů, ale ten pokus ministra vnitra a vedení policie, které byl ten neoddiskutovatelný.
Jo, ale já si zároveň myslím a já do značné míry jako sdílím názor toho, že se to řeklo skutečně málo a vlastně až jako šokujícím způsobem málo. Ale jako ty reakce, o kterých jako mluvila Tereza nebo Dalibor, taková ta podrážděná, takový to podráždění, dožadování se ticha, který jako člověk zažívá, který přichází nějakým způsobem jako z dola nebo od nějakých jednotlivců, který zjevně jako tento svůj názor velmi jako silně prožívají, tak to není věc toho, že by něco o něčem rozhodlo vedení policie nebo ministerstvo vnitra. Jo? To bych řekl, že s tím nesouvisí vůbec.
Tak jako oni měli skutečně výborný jako PR. Jo? Jo. Perfektně zvládli, jako, ovládli ten prostor svojí verzi příběhu, kdy předložili, okamžitě dali médiím ten zásah jako těch policistů, který jako byl obdivuhodný, že jo. Myslím si, že nikdy v minulosti nebyl zveřejnil tolik z nějakého zásahu, jako v tomto případě. Taky se hrálo roli, že...
Myslíš videa nebo...
Videa a tak dále. A hned to přišlo hned. To bylo fakt dobře jako zvládnutý komunikačně ze strany policie nebo a ministerstva vnitra. Ne, určitě tam hraje roli to, že Prostan pracuje...
Tak se máme bavit o té nově, jako to se... tam prostě vždycky ty videa z policejních zásahů jeli, jo? To mě nepřišlo až tak...
No ale nikdy...
Ale v český, nebo v českých televizích už jako desítky let, jako velmi oblíbený žánr je policie na někoho zaklekává.
To jo, ale Ondřej, jako tam to bylo včetně těch záchranářů, ty záběry byly hodně dlouhé, vždycky ty záběry, které dosud bývaly jako publikovány, byly třeba do 30 vteřin nebo do minut. Sehrál 100% tam roli i to, že to překryl prezident Pavel, který jako řekl viník jenom jeden, nepátrejte a nevolejte, nedělejte z toho jako politický téma.
Tak to asi, to je přece ta věc, je strašně tristní a zároveň hrozně komplexní a strašně citlivá. Přece jako jakýkoliv slovo, který je necitlivý v této věci, tak najednou nevíte, koho se může dotknout a kdo si ho může vzít osobně a tak. Bys případ té paní v té televizi, která ve vší úctě řeší prostě jak dál žít. A jedna z těch možností je tedy se vyjít s tím ven.
To paní bych jenom fakt jenom poslouchal.
Rozumíte, jo, prostě
to no, nesoudil, co ona udělala. No, jako,
a protože řeší jak dál žít a má k tomu svý důvody, který na druhé straně sociální sítě jsou krutý a neurovalý a určitě se najde dost idiotů, kteří budou tam psát něco, ale z toho nevím, jestli se dá z toho něco moc soudit. Prostě podobně jako my jsme šokováni, že zase někdo má jiný názor nebo jinak to vidí, tak prostě tohle lze předpokládat, že to její silný gesto bude mít nějakou odezvu, nedá se nic dělat. Já bych taky zrušil všechny internety, jo, a byl by klid, ale prostě nejde to, jo. A tudíž prostě to nastalo. Samozřejmě, že dejme tomu, otázka je, představme si, že jsme v redakci 158 hodin, jak se to jmenuje.
To se stalo.
A teď se prostě někdo tam přijde s touhle věcí, tak se pravděpodobně chvíli tam dochází k nějaký rozpravě, jestli co to bude znamenat, když se to pustí do veřejného prostoru. Jo?
To důležité svědectví.
Dobře, no, je to spíš spověď. To je, myslím, přesnější slovo. Jo?
No svědectví, ne, tam tady jako popisuje.
Ona tam popisuje to, a teď prostě už vím, že v tu chvíli se ocitá člověk na tenkým ledě a nechce se mi mluvit o tom, jestli jako o kvalitě jejího svědectví nebo takových věcí. Jo?
Tak svědectví to je, protože ona podává, jako, je to zpověď i svědectví, protože zároveň jako je to svědectví o práci policie přece a i o komunikace fakulty. To si myslím, že...
Ano, jako a teď, je... dobře, a teď, teď by se muselo detailně rozebírat, co je jako ta věc toho 21. prosince, tedy čili ten její příběh na fakultě těch pár hodin, jak se tam nikdo choval. A teď si představme tu šílenou vypjatou situaci lidí, kteří pravděpodobně dělají z matky a neví, co mají dělat a neví, jestli prostě...
Dobře, jako, ale tady
a tak dále, tak dále. A
to je po těch 6 týdnech.
Jo, a to už je potom jiná věc a souhlasím s tím, že ta společnost pravděpodobně není schopná jako... Asi to, ale není schopná.
Změnila si, Jirko, to společnost.
No a myslím tím, že nemá modely naštěstí na druhé straně na masovou střelbu na školách.
Ten brod, byla ta ostra, to je něco, ostrava, to je fakt, ale to stejně...
S dovolením, to je fakt něco jiného. To... A není, nemůžeš říct, že po brodu a ostravě, jakkoliv to byly tragické věci, ta společnost najednou ustranula a říká si, budeme se muset vymyslet, jakým způsobem se chovat příště. Myslela si tehdy, že to jsou nějaké periferní věci, samozřejmě tragické, hrozné, periferní věci, které jako zbudí jistou pozornost, ale nevyvozuje se z toho.
Zavraždit lidi jako v nemocnici a ve škole.
Protože to bylo uprostřed Prahy, protože to byla filozofická fakulta a tak dále.
Uprostřed Ostravy. Jako
já vím, ale ta věc je nespravedlivá. Já konstatuju, já netvrdím, že to je správně, já jenom říkám fakt. Jo?
Já v tom nevidím jako zásadní rozdíl.
Ty v tom nevidíš rozdíl, ale pravděpodobně tehdy nebyla tendence vyhlásit státní smutek. Nevyjadřoval se k tomu Miloš Zeman. Možná, že jo, ale ale nebylo to považované za nějaký zásadní zásah do života společnosti. při vší hrůze toho, to tím neznám, to, ne, to vůbec neznehodnocuji tragédii těch dvou případů. Nedá se nic dělat.
A tak u těch dvou případů, pokud se je dobře pamatuju, bylo velmi jako rychle známý, že ten, kdo tam střílel, byl skutečně duševně chorej, nebo nějaký, že to vlastně bylo tímhle způsobem celkem jako rychle vysvětlený, takže i z tohle důvodu.
A ten to, ne... to není vysvětlený právě.
A já nevím, jestli to bude někdy vysvětlený, jestli to jde vysvětlit. Jo? To je vždycky jako ty vysvětlení, jako pokud se ptáš teda na tohle, proč to ten, který člověk udělal, tak jsou vždycky nějaký jako nedostatečný a někdy tě můžou spíš jako tak jak ne úplně oprávněně uklidnit v tom smyslu, OK, tak vím, co se stalo, ale možná to nebudem vědět jako nikdy, protože se to prostě nebude, neví.
Nepochybně no. Je pravda, že jestli skutečně, a to snad ta policie, to by se mělo, jestli má být nějaká nezávislá komise, která by posoudila, jestli fakt něco do, proměnutím nepodělali během, no to bude, během té to, věci. To, to, a to, to, a to, to asi, to jo, ale představa, že to ta ještě se nevyšetří, nebo nevíme, možná to podělali, možná to nepodělali, ale už chceme vidět, kdo je, jako kdo to zavinil, ještě v situaci, kdy to i toho nevyšetření, a kdo teda prostě odvolal, kdo udělal ten osudový krok, který pravděpodobně, a teď můžeme si někdo říkat, který pravděpodobně můžeš na to hledět jako, aha, zatím něco bylo. To byl nějaký plán, paranoidní představa, anebo třeba si fakt myslel, že jsou potřebný někde jinde.
Já jsem byl včera na obědě jako s Bohušem Pečinkou, protože máme nějaké zajímavé společné, máme zajímavé společné téma a bavili jsme samozřejmě si i o té věci. Na rozdíl, ty jezdíš dost do regionu, že jo? Ale jako tu příležitost, nebo já ji tolik nemám, ale on tam pozoruje, když jezdí z Keci a politika, sám jeho cituji, že ti lidé jako mimo Prahu, to vnímání té události je jiné v Praze a mimo Prahu, logicky, jako spoustu jiných věcí. A že když oni jezdí mezi ty lidi, tak ty mají trochu pocit, jako kdyby se to nestalo, že jak ty příběhy těch lidí, kteří tam zahynuli, co se tam stalo, jak to není v té společnosti odžité, tak jako ono to, cituju Bohuše Pečinku, jo? Že a mě ta myšlenka přišla zajímavá, jo? Že oni to berou, jako kdyby se to jako někde nestalo, že to je takový, jako, že to je jako kdyby nějaký
mýtus. Mediální fikce, jo?
No, jako, ale tak to má na základě jako z toho, že se baví s lidma mimo Prahu, jako oni se objíždějí jako svým pořadem po různých kulturácích, tak vnímají tady tyhle, mají i tuto reflexi.
A tak nedá se nic dělat, tak jako to je pravděpodobně nějaká, no, etika se tomu říká jako uchopení skutečnosti, která je prostě jiná asi, když je přímá skutečnost, zkušenost, dotkne se jich to zcela přesně, vybombardují barák nebo něco takového, něco, co prostě čtou a říkou, že to je hrůza, ale vlastně nedá se nic dělat. Jich osobně ve smyslu jejich příbuzných a tak dále se to asi s dovolením jako netýká, nedá se nic dělat. Tudíž prostě můžou si o to hodně myslet.
Co se jim mají, Jirko, týkat, no, protože ty věny jsou
odžitý. To se nedá dělat, je to tragédie.
No, já nevím, co jako v téhle souvislosti znamená odžitý. Jako
neznáš to příběh, no.
Jako, ale mě, jako, tady ono potom, když jako někdo chce něco slyšet, tak se mu potom velmi často řekne to, co tady říkal Ondřej nebo i naznačoval Jirka, ale jako nakonec se to stejně jako nic moc nedozvíme, jo, což je jako pravda v nějakém smyslu, samozřejmě i ono, i kdyby ten člověk přežil a pak bychom se ho ptali, co jste tím jako mínil, tak on by nejspíš jako, taky bychom nevěděli, jestli, a ani on by nevěděl, co tím možná mínil, nebo zpětně by si to, takže jasně, že, ale přece jenom já jsem se v jednom textu pro Echo jsem se zabývala teda několika střílečka, nebo prostě střílením a různého typu i v nějakým Německo 2023, to znamená opravdu nedávné doby a tam jako nebyly tyhle jako pocity, že vlastně o tom pachateli nemáme mluvit a že nejdřív musíme počkat několik měsíců, než se to teda vyšetří a potom nám někdo něco sdělí. A, tak tam zkrátka jelo kontinuální mediální pokrývání jeho prostě jeho osoby, jakým způsobem uvažoval, z jakého sociálního prostředí byl, písemnosti, jako opravdu jako do kvalitní média analyzovala jeho písemnosti, protože si myslela, že je to jejich jako veřejný zájem, aby lidé věděli, co se tam prostě stalo, to snad jako média mají jako dělat a zlobit se zase, a teďka neříkám, že to děláte vy, jako na média, že nějak ze dne na den chtějí přinášet informace a ne s odstupem třeba půl roku, když už se teda, jo, a nevím, kdyby byla pak správná doba teda vlastně, jo, kdy už to nebude citlivé, kdy už všichni budou jako zahojení, jo, to bude vždycky to bude citlivé.
No, v rozdílné míře, že něco bude citlivé pro ty lidi bezprostředně zasažení, potom jako nedá se nic dělat. Ale lidi, kteří už jsou od toho vzdálení.
Jako, Jirko, ale ano. Ty říkáš jako citlivé, jo, ale prostě mně připadá, že spousta lidí od prvního okamžiku i těch, který tím byl by brutálně zasaženi, lační po těch informacích. A spousta lidí zase ne, takže jako, jo, to, jako jaký, cokoliv, prostě ta situace je tragická v tom smyslu, že cokoliv uděláš, tak někoho blbě zasáhne.
Ano, no a teď to taky na začátku takhle bylo, že prostě, že jsme se po pár dnech už zjistili, že jsou přece ti příbuzní, kteří to nechtějí.
To nevím.
Dobře.
Já mám pocit, že tahle debata je poznamenaná tím, jako co jsou poznamenaný, jako vlastně, nebo ne, jestli všechny debaty, ale co je jako hodně výrazný rys současného diskurzu, jak to jako slovo nesnážím, že se lidi rozdělují do nějakých jako skupinových identit, který pokud možná ještě za ně zvenčí někdo definuje jejich zájem. Jako já věřím, že možná většinový postoj mezi těma přímýma pozůstalýma je opravdu jako nevyjadřovat se a nemluvit. Ale pak jsou prostě třeba nějaký, který mají jiný postoj.
No, každý se to věc vyrovnává jinak, že jo? No.
Takže a to si tak jako myslím zaslouží respekt. A
já jsem řekl někteří, ne, jo?
A já tvrdím vůbec, že je nerespektuješ.
No,
ale že existuje nějaký jako přirozený stav nějaký jako různorodosti. No. To najednou jako zmizelo z nějakého
zřetele. To si myslím, že mi připadá klíčový a že se na všechno práskne prostě pojem traumatu. A tváří tvář traumatu asi máme jít domů a mlčet.
A já nechci jako obhajovat vůbec tuhle tu jako strategii toho vymlčování. Řekl bych ale, že může jako pramenit z nějaký zkušenosti, jak tyhle ty jako věci probíhají v jiných kauzách a v jiných debatách. Jo? Věřím, že někdo může mít v nějaký míře oprávněný strach, že pokud jako se teda začnou propírat ty detaily a všechny tyhle ty věci a kdo co měl a možná třeba neudělal, takže to bude strašný, přinejmenším na těch sociálních sítích, což obávám se jako bude. Skutečně bude, protože takový to bývá. Jako jsem jako v ideálním světě, ve kterém skutečně nežijem, ale mohli bychom třeba souhlasit, aby byl tenhle ten trochu lepší v něčem, je, že po takovýhle strašný věci, která se stala poprvé v téhle zemi, a to je pak, myslím, naprosto logický, že ne všichni udělají všechno na poprvé úplně skvěle. Jo. Takže bychom si jako ty lidi, kteří jsou jako otřesení, prostě to řekli. No a nevyvozovali z toho nějaký strašný morální soudy, protože to bylo poprvé a byl ten tlak strašný a nikdo pořádně nic nevěděl, tak se něco stalo. Ale jako chápu lidi, kteří se bojí, že by ta debata opravdu tímhle způsobem neproběhla.
Tady nám je jako ukazuje něco Markéta, že konec free části, ale já jsem chtěl ještě něco říct, jako Radman, ale oni jsou bezejmení, jako mi to vadí, jakože není známá ta iniciála to jméno, jakože mi to přijde spíš jako i neúcta jako k těm obětem. Jako opačný důsledek je to, nevím, jestli tě tebe, Ondřej, to taky trefilo na sociální síti, že se rozesílají takový jako pokoutně seznamy, kdo tam teda skutečně zemřel, jo. A který není důvěryhodný. A jako,
tak to jsme dostali i do redakce.
No, to jsme dostali mailem, jako nikdo neví, jestli je to pravda, není pravda. Ta absence ta absence je vysloveně nezdravá a je podhoubím jako pro spekulace a v podstatě myslím, že tu společnost nakonec jako znejišťuje ještě víc. Co? Já vím, to je... končím volnou část teda. A jdeme do ty placený, že se můžeme k tomu ještě o tom jako bavit a budeme se taky bavit o 30 let televize Nova a o neustálé aktivitě Hnutí STAN, kdy zřejmě Vít Rakušan chce zaujmout významnější postavení v rámci pětikoalice.
Zaujmout většinu z publika.
A Takže poslouchat nás můžete nyní na Echo Prime anebo na Forendors.
Tak, ale já bych ještě chtěl říct tomu té odbornosti. Ne? Tak tam je skutečně, kdyby se to pravděpodobně popsalo hodinu po hodině, tato ta reflexe, tak skutečně v jistou chvíli, tam možná už na druhý den, přišel nějaký autoritativní hlas toho typu, že odborníci říkají, má se mlčet. Jo? Který ovšem bez ohledu na to, jestli to byla blbost nebo nikoli, tak zapůsobil dosti mocně, což je a i lidé, kteří, dejme tomu, by je to nenapadlo, jak říkali, aha, ale odborníci toto říkají. A to je na tom přece asi významný, že jakým způsobem ta společnost lehce dává na odborníky v situaci pravděpodobně zmatení. Jo?
Tak a Jirko, já ti něco k tomu řeknu. Já jsem byl na českém rozhlase s docentem, možná, že teda se ty mi pomůžeš s jeho jménem, s docentem,
Motal.
Ano, tady ten pan mladý docent, byl ten, který tady s těmi studiemi a tady s těmi, s těmi teoriemi a studiemi přišel. No. A v tom pořadu, kde jsme spolu byli v tom českém rozhlase, řekl, že to přehnal a odvolal to.
Mm-hmm. No, vydám.
Ale to už jako trochu zapadlo, nebo respektive řekl, že to teda, že ty média měly o tom o té události víc. Ale Bůh, to už zapadlo.
Ale Bůh ví, jestli to něco podobného se nestalo před těma 10 rokama s Breivikem, kde si pamatuju, že přece taky se psalo. Samozřejmě se nevěděl, jak se jmenuje a tak dál. Ale že by prostě to jméno jeho se mělo zapomenout a neměl by být. Ale samozřejmě se to nestalo, pochopitelně. No já jsem potom četl knížku a pochopitelně, že to je fikce. To se nemůže nic takového stát. Jako, samozřejmě bohužel jsou vrazy slavnější než jejich oběti. Nedá se nic dělat.
A zároveň další den po tom, co se to stalo, tak už vycházely opravdu na světových serverech analýzy toho jeho pamfletu. Hmm. Tak to bylo...
A jako určitě stojí ještě za zmínku ten failure, to, čemu se říká dezinformace, kterou udělá policie, když vytáhla ten telegramový účet. To se doteďka nevysvětlilo, co to mělo znamenat. Proč
my jsme dostali mail, e-mail ten den. Já nevím, jestli z toho někdo, všiml. Od nějakého chlapíka, což byl jako evidentně Rus. A psal tam takovou jako přes Google překládač češtinou, takže jako ten význam se tam jako člověk musel trochu složitě domýšlet. Ale v podstatě co psal, že na ruském, a jenom říkám věci, které jako nemám vůbec nijak jako ověřený. A jenom co napsal nějaký pan s ruským jménem dám do mailu, co asi posílal do všech redakcí. Tak už říkal, že na ruském telegramu je nějaký jako týpek a mladý muž, který je, jako obsesivně sleduje tyhle ty střelby a že už jednou udělal to, že když došlo v Rusku k nějaký takovýhle události, že ten svůj kanál přejmenoval jako, že to byl kanál té střílející holky a že ten pisatel toho mailu si myslí, že udělal to samé jako v případě té střelby na filozofické fakultě a že to je ta samá osoba, což jenom jako reprodukuju, co jsme měli v poště. Jako.
Jo, a Ondřej, ale to s tím telegramovým účtem přišla policie a když jako jsou ti lidé, kteří okřikují, ty, kteří chtějí o tom něco vědět, říkají, počkejte na oficiální verzi, jako stát nám to všechno vysvětlí, jo, věřte státu, jo. Ale sama ta policie udělá tady tuhle chybu.
Komunikační chybu.
A mě zajímalo, proč to udělal, jaký to mělo smysl.
Ale to... Chyba nemusí mít takzvaný smysl, že jo? Chyba může být prostě, že někdo něco udělá blbě, nebo něco si jako nepromyslí, jo?
Nepodmíněný reflexy, Vít Rakušan je zvyklý všechno vysvětlovat tiskem.
Vít Rakušan zase rozhodl.
Rakušan to říkal. Vít Rakušan tomu propůjčil svoje jméno.
Ta ruská stopa na začátku v prvních hodinách byla...
Byla velmi jako živá, byla ještě před těma policajtama. Jako, já jsem to docela sledoval.
Počkej, ale policajti
o tom mluvili, ale ještě předtím jako nebylo to tak, že, jako, že policie vypustila informace o telegramovém účtu.
Ona ji určitě potvrdila.
Mluvila o ní, ale ta informace existovala jako ve veřejném prostoru ještě předtím, než ty policajti o tom mluvili.
že pusil do toho Rakušana.
Protože to je vždycky, co se dělá první, že se projedou všechny sociální sítě a hledáš prostě, jestli tam není někde účet jako s tím jménem. A na tom Telegramu se ten účet našel.
Ale já teda myslím, že v čem si spočíval přínos té zpovědi nebo svědectví paní Šimunkové v České televizi. Je přece ta jedna jednoduchá otázka, proč někdo hodinu předtím odvolal policejní hlídku od té fakulty. A pak my to můžeme rozkecávat a namluvit hodiny materiálů. Ale možná bychom si, nebo možná by si všichni ušetřili hodně práce, kdyby se koncentrovali tady na tu jednoduchou otázku a chtěli teda od policie odpovědět.
My to žádáme,
to je už od velmi jednoduchá věc.
20. prosince se na to ptáme, že to je klíčový jako okamžik. A nebyla to jedna hlídka, policie pod tlakem přiznala, že tam byly tři a že chodili s podobiznou jako na telefonu s podobiznou jako toho vraha a ptali se, jestli náhodou nevěděli. Jenom ten samotná skutečnost, kdyby tam jako zůstali, jenom kdyby tam byli jako v těch policejních uniformách, už mohla mít jako jiné, jako ty události by se mohly odehrávat jinak.
A ne, tak člověku napadlo, že prostě jako, že by někdo mohl, jeden policajt mohl stát teda u toho vchodu s tou podobiznou, že jo?
A navíc, když to dělali, že jo, tady tu podobiznu, když to dělali. Já neříkám, že je spiknutí, že to chtěl někdo, že chtěl někdo vystřílet tu školu, že to spíš šlo o selhání. Doteďka nevíme, kdo vyhodnocoval ty informace, kdo byl zodpovědný za řízení operační, celé té operace, ne toho zásahu, ale vyhodnocování informace, které oni v průběhu získávali. Se taky ještě ví ta skutečnost, že oni ho měli zaměřený ho už nějak kolem jedné nebo druhé hodiny. No, ale jako to jsou věci, které jako základní povinnosti těch médií je potom jít.
Jo, ale tohle informace, myslím, ale jako je k dispozici docela dlouho.
Se rozhodovali tak a ne jinak, jako ta policie to dostatečně nevysvětlila.
Ale ještě tam je jako jedna věc, když se tady bavíme o tom informování, ale to nakonec policie jako přiznala, že tam byl problém s komunikací mezi policií a fakultou, ale vlastně ty informace jako nebyly podávání ani těm lidem, kteří byli v tu chvíli teda v ohrožení, nějakým typu ohrožení. Nevěděli jsme, v jakým typu ohrožení, ale zkrátka policie evakuovala teda Celetnou, ale neřekla těm lidem, že teda hrozí nějaké nebezpečí, že je v centru nějaký člověk, který je ozbrojen, to už věděli. A člověka napadne, je to asi naivní, ale že by mohli těm lidem říct, ať jdou pryč, ať jdou domů. Ale místo toho teda jako evakuovali Celetnou a ty studenti šli z Celetný na hlavní budovu. No, takže jako se řekne, že to jako nemohli vědět a že vlastně teda, ale věděli, myslím, že tam běhá jako ozbrojený člověk, jo, který údajně chce spáchat sebevraždu. A vůbec ta teze, že on potřebuje teda jet do Prahy spáchat sebevraždu, když určitě i v Kladně se dá spáchat sebevražda, je prostě taková...
Já neznám tak půměry v Kladně.
Já myslím, že hrozně důležité zdůraznit, že ty jsi tam v ten tragický den byla i v ten čas tam byla.
Tak já jsem, odešla jsem předtím, ale tu policii jsem tam ještě skutečně potkala a kladla jsem si otázku, co tam dělá a dokonce jsem si myslela, protože těch policajtů jsem tam viděla hodně, tak jsem až den poté zjistila, že odešla. Já jsem prostě celou tu dobu si myslela, že tam ta policie zůstala a pak až od kolegy nebo bývalého kolegy jsem, když jsme se o tom komunikovali, tak jsem se ptala, a proč tam teda byla ta policie, proč něco neudělala. On mi říkal, ale oni odešli. Takže to jsem taky, a tohle byla teda opravdu od začátku také otázka, která mě teda dost jako trýzněla. Taky jsem na ní teda neměla odpověď, protože pochopitelně člověk si uvědomil, že by třeba
to je zásadní,
se dalo jako to napsat mail, ať na druhou už lidi nechodějí do té budovy, by třeba taky.
A ministr Rakušan tohle musí vysvětlit. On má za to politickou zodpovědnost. Zcela jednoznačně. Tak, k nově. Jirko, ty budeš dělat celou nově.
No to teda jsem zvědavej, co A co z toho plyne tedy?
No. Že jsi na to připravený a řekneš nám, jako, co znamená jako televize nova pro českou společnost, jak ji změnila. My jsme se o tom bavili.
No to budu chtít případně po nich, ale každý tam bude...
Ale ty máš na to nějaký názor.
Vlastně ani moc, ale ne do jedné věty, ale asi... Tak já si tak víc, říkám, že kdyby nová nebyla, tak by byl někdo jiný než nová. No. To prostě se v 90. letech doba tomu byla těhotná. Otázka je potom, takže by to, pokud nastolili tyto svobodné poměry, tržní poměry a tak dále, no, tak, a média na to byla, respektive co si na to bylo připraveno, tak se co si jako nová muselo vytvořit. Že to se společností zamávalo, jiná věc, ale to už je potom jiná věc.
Tak to si zamávalo. Přijde vlastně zajímavé, že když se bavíme o příběhu tom, jako, jak nová změnila českou společnost. No, není to zajímavé, protože je to před 30 lety. A to, během 30 let se ti věci můžou rozměnit. Ale že ten příběh je dost uzavřený.
No, asi. To, jo, asi. To není, a moje otázka to tedy bude, jestli jako... znamená něco jiného v roce 2000, v roce 94, v roce 2004, v roce 2014 a tak dál. A v každém tom desetiletí asi znamená něco jiného, ale to neznamená, že ty předchozí desetiletí neovlivnily ty další desetiletí. Jo? Takže
jak se to je jasný. To je fakt, no. Víte, co ono je třeba říct, ono to tak není jednoduché, bylo by něco jiného. Jako Vladimír Železný byl skutečný genius a vybudovali...
Prima, že v té době, takže bylo něco jiného.
No bylo, a nebylo to ani zdaleka tak úspěšné, měla, jako to, co vytvořil Vladimír Železný.
Jiný přece frekvence a tam neměla...
Počkej, no výhodný, jako ona byla poskládaná, to byly
regionální... Jak ty si myslel, že změnila společnost? Jako, že se
moment, já vám jim co řeknu.
Kulturněla, jo?
Vladimír Železný vybudoval nejúspěšnější televizi v Evropě, jako vybudoval, jo? Skutečně nikde jinde v Evropě, nebo v těch třeba postkomunistických zemí, se nepodařilo vybudovat tak silnou komerční televizi, jak se to podařilo Vladimíru Železné. A je, tak už jsme se o tom bavili, tak já to tady ještě jednou řeknu, že já jsem tam nějakou dobu jako reportér pracoval a na nás se dívalo 3,5 milionu lidí denně. Neuvěřitelná věc. Dane, já zkus to říct, jak to změnila ta společnost. Sledoval jsi to vůbec?
Já nevím, já jsem v té době zrovna se úplně přesel dívat na televizi těsně předtím.
Vy jste dělali v BBC, že? Vy dva spolu.
Ne, to až později.
Později.
No přinejmenším si jistá část společnosti našla nepřítele.
Jo.
Jo. To je
jak by to těch 3,5 milionů...
No, dejme to. Nebo Vladimíra Železného.
A nebo
druhý polovině 90. let pro, řekněme, jaksi intelektuála, který se hlásil k Václavu Havlovi, nebyl větší nepřítel než intelektuální nepřítel než Vladimír Železný.
Počkej.
Jako my jsme
když dostala ta skupina, která zakládala novou licenci.
Jo, to je ten paradox, no. No,
jo, takže to jako
mělo... To byly právě ty takzvaný jako pravdoláský
intelektuálové.
No, ale hráli úplně s jiným konceptem, než co předl z Vladimír Železný, to bylo geniální.
Železný se ukázal jako
dokumenty
a jako poněkud
zrádce. Z divadla a do toho najel Dallas, že jo, a najeli jako všechny tyhle jako show. A jako, co je třeba říct, že televize nová,
Vladimír Železný
ohlad postavení, které si v té době vybudovalo, jo. Ona byla totálně
silná.
Ona byla velmi silná do toho roku 2000, mimořádně silná, ale dnes, a drtivě porážela Českou televizi, ale dnes je Česká televize a její programy jsou nejsilnějším hráčem na trhu. Jo?
Ano, ale to souvisí...
Televize nová vydělává peníze, ale nemá už jako ani zdaleka takový zásah ve srovnání s Českou televizi. Já si myslím, že
taky jako upadl význam televize. Není už to hlavní médium.
To propadne všechno. No, to jako padá i Česká televize. Ale
když se bavíme takový podílu, z toho ranku,
ale podílu prostě jako ta televize nová ztratila to postavení, které měla. Myslím si, že to souvisí jako s osobou Vladimíra Železného, který jako to své vlastní dílo vlastně zničil, že jo, tím sporem s tou americkou stranou. S investorem Ronald Lodr, že jo, jako to byl, že jo, a tím sporem jako samozřejmě tu televizi oslabil a tam taky jako, co myslím, že hrál velkou roli, když zpět Američané odkoupili tu televizi, jako společnost je mít, když si za peníze získané z arbitráže koupila televizi zpět, tak oni udělali první věc, že už nechtěli, aby se vytvořila nějaká silná politická figura a v podstatě zrušili všechny jako politické pořady. Vlastně zmizela jak něco, co byla jako Sedmička, ten hlavní diskuzní jako televizní pořad, že jo. Zmizela ta giletina, která byla určená pro ty politiky toho druhého řádu, protože Američané si uvědomili, anebo ten jejich manažer, což byl jako Adrian Sarbu, který to pro ně tady jako dělal, že už nechceme jí zopakovat, aby se vytvořila silná osobnost, která bude mít takovou politickou moc. Jo? A tam je začátek pádu televize Nova. Jo? Ona finančně na tom dobře, pořád vydělává hodně peněz, ale ztratila ten tržní podíl a porazila ji česká televize. Ale Jirko, ty jsi mluvil...
Já jsem chtěl říct, Vladimír Železný v jednom, někdy v polovině 90. let prohlásil, že on se svojí Novou ukončil české národní obrození. Jo? To mezi svýma...
Tipný,
no byl, no. A že on je jaksi intelektuál nového typu. To tehdy řekl. Tehdy se jako tak mluvilo o těch... Tam se lítali témriny jako postmoderná image maker a imagologie a takové věci, které souvisí o tom mimo jiné.
S Kunderou
a tak. A Vladimír Železný se v tomhle zhlídl jako jedna ze záporných postav Kunderovy nesmrtelnosti. Jako ten, který tam prostě vystupuje proti těm intelektuálům starého typu, kteří neustále chtějí jaksi připomínat velké klasické hodnoty. Jo? A Vladimír Železný byl ten pragmatik, který řekl, tohle prostě pro mě je tady ta Nová fantastický prostředek, jakým způsobem můžu, tedy samozřejmě kromě toho, že budu vydělávat, tak s tou společností si hrát zajímavým způsobem. Tu jí prostě něco jako předvedu to, co chce, tu jí prostě postrčím zase nějakým jiným směrem. A tohle se setkalo se střetem, jako dejme tomu, řekněme, té národně kulturní, toho národní, pozůstatku toho národního obrození. Jo? A další věc si myslím, že skutečně na rozdíl od současnosti, tak v 90. letech byla Nova naprosto identifikovatelná už jenom svým vizuálním stylem, že ona přinesla nějaký styl, nějaký sloh.
Moderní mimořádně.
Já myslím, že je dost nevkusný, ale v podstatě jako to byl jasně identifikovatelný.
Jan Hamr neskusný.
No jasně.
Jako, tam
jsou to jsou, jak co? Samozřejmě. Jan Hamr zvučky, které potom postupně se jako degenerovaly a tak. Jo. Ale souhlasím s tím, že ten vizuál, ale kromě toho ty lidi, jak byli oblečený, jak vypadali, jakým způsobem...
Dali bohle, co mi do je sebe. Tak, jako.
Ty vypadali úplně jinak, než lidi z druhého programu ČT. Jo?
No teda jsou vypadali mnohem víc sexy. Teda,
no,
jako,
jak se to vemme, jo?
Člověče.
Ale byl to rozhodně, to nebyly teda ty černý kožený
bundy,
černý džíny. Rozhodně to bylo úplně jiný publikum, než chodilo. Bylo to pestrobarevný, bylo to prostě natupírovaný.
Skvělý, bylo to fakt
jako... Bylo to, jako, bylo to tak jako...
jízda 90. let.
Jasně, jízda. Jo, ale chápu, mělo to dynamiku a bylo to styl, který třeba spoustě lidem mohlo mluvit
jako
strachem,
já,
jo?
Třeba vy jste, ale pořád trvám na tom, že politické spravodajství jsme dělali líp než český televizí. Rychlejší, preciznější, srozumitelnější.
No,
to jsme jako skutečně byli lepší. Teda
jasně, tam asi pravděpodobně ta přestába, že jsou
tam
že více...
Ty zvířátka, že a pak ty vraždy.
Ty zvířátka, že se to nemá míchat, že jsou věci vážný a nevážný. Vy jste to prostě smíchali všechno.
Bylo to výhodné.
No, já vím. No, ale
ty, a zároveň se, když tady mluví, jako já pevně jako věřím tomu, že Vladimír Železný jako sám sebe vnímal tímto způsobem... Jak jsi popsal, ale vždycky je trošku, jako, což že uplatí se i pro mě, jako způsobem člověk vnímá sám sebe.
No, tak jasně.
Jako,
no,
může
no,
být
tak jasně.
Jako přepálený. Samozřejmě,
že nepochybně, taky spousta lidí měla nutkavý pocity zvracení, když viděla volejte.
Ne, ale jako ne, že myslím.
Ale potom,
ne,
potom
to, skvělý.
Ale zároveň na to.
Ale, o to nejde, ale jako, že když on vnímá
se na to
jako, opravdu jako ten demiur, který se hraje takhle jako s tou společností,
no,
tak si to mohl o sobě říkat, ale možná jako, to neznamená, že to nutně tak bylo.
Ale no, bylo.
Počkej, to bylo Never Dies, no, jako to bylo přece v jedné ty Bondovce, že jo?
No.
Jako
ano.
A, tak bylo i nebylo.
Bondovce možná, jako.
To aplikoval.
Faktem je, že já jsem, když začala...
Jako, no. Bejdý jako z Bordovky, jo? Ale no jasně.
Ale on byl fakt mega hráč, ne, byl to výsostný, nebo je to výsostný intelektuál, on má největší sbírku moderního umění. Jako
ale tak jako podle toho, jak si
a začali sbírat, jako
to představuje.
Jako byl, nebyl
jako že, ne, že je chytrý, to je jasný.
Ale no. Zcela nepochybný.
Dobře, no. Ale dobře.
O tom není žádný, víš, že je ten významný fotograf, že on jezdí.
Jo.
Vásník možná. Tak.
To nevím, fotograf je fakt výborný, fakt ne, Vy si ho tam spojujete jenom s tím, ale to bylo,
já si ho
ale on je mohl porazit právě proto, že byl jako výsostný intelektuál, akorát, že to použil proti těm intelektuálům, že ovládl masy.
Tomu, no. No dobře, no. Já si pamatuju, jak jednou tehdy vyprávěl, tehdy měl strašný úspěch, takový, jak tam poskakují nějaký ty, takový, Teletubby se to jmenuje, jo. A on říká, a on přece říká, to byste se divili, kolik vysokoškoláků to sleduje.
Jo. Jak to?
No, z části, ale možná mu vyšly ty people metry a možná to byla pravda. Já chci říct, že on propíchl, a to byla zásluha, určitou tu představu o tom, že Češi jsou výjimečný národ, jo, jako je jsou založený literárně a že strašně se prostě milujou svý klasiky a jiný klasiky a že prostě si nejradši čtou a takové věci. To prostě, tuhle tu věc ne, že by to lidé mohli mít různý pochybnosti už tehdy, ale do tohohle prostě píchle jako takovým způsobem se rozprsklo jak balónek. To je fakt,
jako ty se k tomu budeš věnovat v tom salonu, který budeš natáčet za několik hodin, a tak bude, koho tam budeš mít, Jirko?
Ale já tam budu mít, Vladimír Železný bohužel nepřijde, ale
Jan Vávra.
Jan Vávru, potom tam budu mít takový inteligentní madam, tam budu mít.
Jo, dobře.
A Milana Krumla jako editor, jako takovýho znalce. A Kristýnu Žantovskou jako inteligentní divačku. No.
Jdeme na Rakušana. Dane, ty máš jako téma k tomu. Ty jsi to
si mi to Ondřej dovolí tady jako mluvit o Rakušanovi ještě. Ne, ty myslíš toho zmocněnce?
No my jsem obecně jako...
O zmocněnci můžeš.
Tak začít zmocněncem, ale je to už třetí týden, kdy se mu daří jako nastolovat témata a prostě úspěšně se zviditelně. Celé jednoznačně.
Tak já ne, jako zviditelně tom, se úspěšně nevím, jestli to je...
Popiš, co si v tom textu, jako v tom... Úspěch. Co si v tom textu, jako... Co je základní...
Já tam trošku polemizuji s představou, která ovládla část ODS. Co takhle s nima člověk mluví, že Vít Rakušan je pomalu nějaký, že v kondici Wehrmachtu v roce 1940, kdy zahajuje útok na Francii a prostě všechny převálcuje. To si myslím, že ani není Rakušanova ambice. Že jeho ambice není nahradit Petra Fialu nebo stát se silnějším politikem, než jsou, teda ono jako mluvit o Petru Fialovi a používat slovo silný, tak je trošku jakoby sporná věc, ale OK, ale nemyslím si, že by se Vít Rakušan v tuhle chvíli představoval, že on bude...
On ti rozhovor nikdy nedá ten Petr Fiala.
Jo, Rakušan by asi ho dal, Petr Fiala asi nedal ani předtím. Ale nemyslím si, že by ambicí Víta Rakušana bylo stát se lídrem toho, čemu tady naše bývalá kolegyně Lenka Zalamalová říkala Česko A. Ale že jeho ambicí je zvýšit si preference, protože ty preference jsou malý. My tady žijeme trošku v představě, že člověk, který každý týden udělá nějaký titulek, takže je super silný politik, ale má preference jeho strana mezi 6-7%, to je jako nic, skoro. Jo. A
ale právě proto
je bude primárně o to, aby si je zvýšil, čemuž jako myslím, není nic divného, když jsi v politice. A insideri ze stanu tvrdí, že Vít Rakušan jim říká na uzavřených jednáních, že mají tak dobrý marketing, že jsou schopní ty současné preference se zdvojnásobit.
No vidíš, a když to zdvojnásobí, tak se přiblíží ODS, ta je na 13%, Dané. To jsou jednoduché počty, že jo? A on chce pobrat celou tu progresivní, liberální jako část jako voličů. A ODS, bohužel, jako je vlastně jako rozplyzlá, jako ideově nebo programově jako ustupovala neustále všem těm menším koaličním partnerům, což je jako logicky, to je osud každé té nejsilnější strany, tak jako přestává být čitelná a on jasně cílí na ty voliče liberální jako směst, vzdělání, jako s vyšším vzděláním těch proevropských, to je jednoznačně cíl, že on chce být lídrem jako tady.
Tereza si výklad slova liberální. Já myslím, že člověk pod jeho vedením na ministerstvu vnitra pracuje tým, který
jim se říkal, který
navrhne, že se budou monitorovat nálady zaměstnanců státního aparátu a když se ty lidi budou rychle stotožňovat, tak mi to moc jako liberální nepřijde.
Dane, tak já nevím, jasně, jak jasně. Použít ten termín. No, jako fakt já nevím, jako terminologicky.
No, zloději slovo liberál.
V duchu řekl, prosazení liberální hodnoče.
No to je levicový liberál. No, my jsme liberálně konzervativní a oni jsou jako liberálně levicoví a jsou to ty jednoznačně ti proevropští, jako prozápadní.
Taky bych neřekl proevropští. Já jsem evropský nacionalista. Já jsem evropský nacionalista a neznamená, že jsem pobruselský, že jo?
To jste rádi posluchači, bude... že jste si tohle zaplatili, že? No.
Já se už to nikdo nevyznám.
Dane, pokračuj, ty to máš prostě nějak promyšlený, jako.
No ne, ale pravda je, že bych si teda nemyslím, že by Vít Rakušan byl teda ve fázi Blitzkriegu v roce 1940, že by překračoval hranice Belgie. Ale tak si myslím, že má strategii speciálně ODS-ku neustále jako trochu okopávat a znervozňovat a píchat do ní a že je ta situace nazrála k tomu, myslím, z pohledu předáků ODS, aby ho trošku zkrouhli. Což se mohlo stát včera, to byla právě ta prapodivná debata, jestli se zmocněnce ministra Dvořáka pro evropské záležitosti, zmocněnce pro euro, jestli z něj udělat vládního zmocněnce nebo naopak i tady toho zmocněnce skrohnout zase zpátky na poradce ministra, což premiér Fiala prosadil, ale zase to prosadil za tu cenu, že přijetí eura, respektive vstup České republiky do toho přípravného pásma ERM2, je to legitimizovalo jako velké téma politické debaty a ty malé strany a vlastně ta, který tady v tom ohledu reprezentují, já nevím, čtvrtinu nebo třetinu společnosti maximálně, tak uspěli v tom, že vytvořili dojem, že vláda vlastně na tom pracuje, že chceme do eurozóny. Čili myslím si, že to, co bylo včera, to, co budou ODSáci prodávat jako úspěch, tak že to je spíš další moment toho, že premiér se jako zatvářil, že teď dá někomu ránu a takhle se rozpřách a pak nakonec ta ruka zase...
Počkej, ale on nic nenaznačoval teda, jako já si myslím, že jako on vyčkával, nedával žádný jako prohlášení.
No já nevím, tak když...
Vyřídil si to tam, ale tak je to asi náhoda. Jako
když organizuješ koaliční, jak tomu říkají, dojednávání nebo dohadování se, by které je pravda, že tady o to, pokud vím, tak to máš pravdu, ty já teď oslabuju svůj argument, jo, že o tady to koaliční dohadování, pokud vím, nepožádal ODS, ale Topka, který vadí to, že ten stan jim evidentně pytlačí v jejich revíru. A
to
je právě ten boj o těch několik málo procent, kdy se ty strany mydlejí mezi sebou.
Protože Rakušan, co ještě řekl, že teda chce prosadit manželství pro všechny, což je identické s TOP 09, naprosto
náhodou. Jsi mimochodem, o čemž se hlasuje dneska.
No, a tak rychle s tím přispěchala Topka, že to je návrh Topky.
Čili včera.
Dnes. Ano, ve středu a my budeme ve čtvrtek. Naprosto se ideově shoduje s Petrem Pavlem, tato souhra tam je jako úplně jasná, nebo respektive s Hradem, já neříkám, že s Petrem Pavlem, jo, já tomu jeho vlastním myšlenkám moc nevěřím. A paralelně tady běží, možná náhodně, je to souhra okolností, skandály spojené s Petrem Fialou a s tou záložnou.
Vidíš, a to si myslím, že je dlouhodobě pro Petra Fialu nebezpečnější podle toho, co se z toho teda z těch skandálů, který zatím se ho netýkají osobně, ale...
Teďka už jo, Dane, protože...
Co se z toho vyklube? Že je pro ní daleko nebezpečnější potenciálně než Vít Rakušan.
Jestli si četl dnešní Seznam zprávy, jednak včera tam byl jako... odhalení nebo řekněme jako představení Františka Mekše, kterého známe jako vydavatele Kontextu, jako intelektuála, jako překladatele Skrutnova díla, že jo?
Současně takový jako intima Petra Fiala.
Ale nepochybně intelektuála, ale včera jste objevili informace, že přes jejich s ním spojené společnosti měli téct do jejich syntenků peníze. To bylo včera, tedy v úterý. Ve středu se objevila zpráva, že teda ten majitel ty záložny si měl, je, má figurovat v nájemné vraždě, respektive, že jeho bodyguard se podílel na, na nájemné vraždě, ale nezabil toho, koho měl, ale náhodně zabil jako otce dvou dětí.
To by právníka, fakt práv... bodyguard, jako to...
Je, ona to není legrace, to je dost, jako, to je dost hustý, co se tam odehrálo, jo. A to dostává jako hodně kriminální rysy, že jo.
Myslíš si, že tohle může Fialovi vážně uškodit?
Ale to je dost vážná věc, co se objevila teďka.
Já myslím celou tu záložnu, nikoli v případ bodyguarda, ale...
No celá ta záložna, myslím si, že teda jako tak, jak se to postupně uvolňují ty informace a to... Jako to fakt nedohledáš jako vlastní investigativní práci, to ti někdo musí dát, že jo? Musí tě na to minimálně někdo navést. Není bez zajímavosti, že vedle sebe jsou na seznamu, na homepage seznamu text o tom, že Petr Fiala je spojený s organizovaným zločinem a zároveň je tam varování ty, jako vy jste byli zlí na Američany, protože jste vyhodili jako z tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Přitom už Ilenka tady jako před třemi měsíci psala, že je dohoda, že Američané od Američanů se koupí stíhačky a jaderné bloky budou dostavovat Francouzi nebo někdo jiný, ale jako ty texty jsou fakt vedle sebe. A že teda Američané nemají rádi, jako když jim někdo nevyhodí, tak přesně v tom duchu je ten text. Já to jako jsou to zajímavé věci, které se zbývají dohromady. Já z toho zatím nic nevyvozuju, pozoruju to a myslím, že se to teda bude jako významně jako vyvíjet. Teda. Tak Dane, ty jsi několikrát psal a vzpomněl jsem si na pár Nečasovy vlády a jak tam chodili na americkou ambasádu prokurátoři, že jo?
To já nevím, ne, tam šlo, pokud si pamatuju, nebo teda to se netýkalo přímo páru Nečasové vlády, ale na startování velké protikorupční revoluce v České republice, kdy tehdejší americký velvyslanec Norman Eisen si zval neziskovky a tlačili do toho, aby vlastně ustavili to, čemu se, co se pak nazvalo rekonstrukcí státu. A...
Ale to byl i ten Janeček, že jo, ten protikorupční.
No vlastně, tam byla přímá účast americké ambasády tady v té velké protikorupční revoluci, která vyústila ve vládu Andreje Babiše, že jo.
No to, v pát Nečasové vlády a ve vládu
Andreje Babiše. No nevím, v pát Nečasové vlády, to jsou teorie, které říkají i někteří z lidí, které to postihlo, kteří spadli tehdy, tak si to myslej, ale to já nevím.
Tak, a chceš ještě říct něco k Vítu Rakušanovi, nebo jsi vyčerpal?
To byla otázka, chceš ještě něco říct, než tě odsouním. Nevím, tak... Ale to, co jsem říkal, že... Já nevím, ono my tady tím vlastně trošku naznačujeme, že kdo ví, jestli Vít Rakušan nestojí za únikama informací kolem té záložně, jo? Což kdyby byla pravda, tak je to ohromně...
To
vážná věc, ale myslím si, že bychom to ani neuměli dokázat. Nějaký lidi v ODS si to myslej. Ale je to tak dobrodružný, že bych se tím vlastně nezabýval do té chvíle, než opravdu budeme mít nějakou indici. No, ale myslím si, že okopávání ze strany Víta Rakušana je pro Petra Fialu věc daleko méně důležitá, než to, co se může stát kolem té záložny.
Tak. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Bude to zajímavé to sledovat. Pokud nikdo z vás už nic nemá, tak dnešní vydání ukončíme. Nikdo nic nemá. Se s vámi Tereza Matějčková.
Zastaranou.
Daniel Kaiser. Ondřej Šmigol.
Ne.
Ale to bylo tak, když jsem začal.
Mně to ani nepřišlo divný.
Tady byl latentně přítomný celou dobu.
Máme s tím problém. Ondřej Štěnl, omlouvám se, a Jiří Peňáz.
Ach, správně, děkuji. To
Markéta Budlová, která nám připravila podklady od mixážního pultu Václav Hanátek. A příští týden tady nebudu a těšte se na to, kdo to bude moderovat. Těšíme se. Těšte
já,
se.
Já se
na příští týden.
Jak se těším.